attaque minnu kɛra an ka jamana la ne kun ko o bɛ alerte maximum de kɛ maliyɛn bɛɛ ye ani an ka tenitigiw parce que attaque kɛra kati de or kati o min bamako cɛ dɔrɔn o ye kilo tan ni duuru de ani kuluba cɛ ala tɛ kilo tan bɔ donc ni attaque kɛra yen o kan ka mɔgɔw siran ka kɛ pour que bɛɛ bɛ kɛ alerte la et puis terrorisiw u sera ka don fo kan kɔnɔ an ka armu bɛ bila yɔrɔ min ani an ka tenitigiw ka esansiw bɛ yɔrɔ mu taara attaque fo yen yɔrɔ la an bɛ se ka an yɛrɛ ɲininka u sera ka don cogo di alors que yani ke kati attaque ka kɛ attaque caaman kɛra d'abord mopti kolokani segu ankoro yan hali bamako don dɔ la vers jantigila dɔ kɛra yen fana donc o bɛɛ tun b'a yira k'a fɔ ko an ka mɔgɔw tun kan k'i kɔlɔsi u ka sécurité renforcé bamako kɔnɔ et puis kati ye yɔrɔ mun ye c'est important de yɔrɔ gansan ye mali bolo kuwa
yala e yɛrɛ bolo o tun ka kan ka kɛ wa sabila a fɔra ko fangatigilamɔgɔw ani sorasiw ni rusiw bɛɛ bɛ ɲɔn bolo turupu tɔ minnu be yen nɔ n'o ye nansaraw ka turupu ye n'o ye barikani ye sisan an be waati min na o ni minisma fɛnɛ bɛ ɲɔgɔn na ko fɔ olu ka labɔ e yɛrɛ bolo ni ataki a kun tɛ se ka kun bɛ wa e hakilina ye mun ye o la
o tun ma kan ka kɛ parce que sécurité be yɔrɔ dɔ la sisan c'est assez complexe atakama minnu kɛra fɔ kana se kati ta ma o tun kan ka an ka sorasi nunu bila alerte maximum de la pour que u ka sécurité renforcé o yɔrɔ nunu na maintenant iko risu bon moi à ma connaissance ris nunu tɛ bamako u be jamana centre fanfɛla nunu de la ni nord la olu b'u ka baara la ye mais hali n'u be bamako ne ta kalama sinon effectivement ni olu fana bɛ yan olu fana kan k'u dɛmɛ davantage ka sécurité renforcé o yɔrɔ nunu na barika ni minisma mɔgɔ nunu fana olu bɛɛ be centre ni nord fanfɛla nunu la bon barika ni yɛrɛ o be kara yɛrɛ se faisant an ka mɔgɔw kan ka effort ba de fournir sisan pour que o yɔrɔ nunu bɛɛ français nunu ni minisma mɔgɔ nunu bɔra yɔrɔ yɔrɔ pour que an fana bɛ taa o yɔrɔ nunu occupé pour que ka population mɔgɔw protégé a n'u ka minaw
e yɛrɛ bolo sisan ni gosili nunu n'o ye ataki nunu ye a bena dabila jasigɛ wale kɛbagaw fɛ wa sabila n'i ye mɔgɔ dɔw ɲininga olu b'a yirila k'a fɔ famaw sera u kɔrɔ ka ban ko a ɲɔgɔn tɛna na se fila tuguni mɔgɔw kan ka mun de tu u hakili la ka kɛɲɛ ni a ye komu sera fo kati ni cogo ye na tan
maliden bɛɛ kan ka bila alerte la k'i kɔlɔsi mais an ka faamaw fana au sommet de la hiérarchie militaire olu fana b'a lajɛ sisan mun de kɛra fayi juman de kɛra fotu bɔra jɔn na et puis a kɛra cogo di u ka responsabilité ye mun ye a ko la et puis ka assumé quoi donc sisan ni o kɛra a be se ka kɛ a ɲɔgɔn tɛna se ka an sɔrɔ ten parce que ni kati bina o ma ye mali ma attaque simultané minnu kɛra mopti kolokani segu ani bamako kɛrɛfɛ o olu be synchronisera cogo mu ani a kɛra timing mun kɔnɔ a moins de 2 heures de temps attaque nunu bɛɛ kɛra surtout kolokani an ka force a tun be yen u taara yen yɔrɔ attaqué donc ko mali kan ka mina de comme une vraie menace c'est-à-dire que u be kan ka sorasu attaqué kosɛbɛ et que apparemment a ma ban quoi o bɛɛ b'a yira k'a fɔ mali autorité kan ka disposition ta albi ka sécurité renforcé jamana kɔnɔ que terrorisiw yɛrɛ commencera ka message bila u y'a fɔ k'u be an ka tenitigiw de kɔ k'u tɛ population